18-та слика. Павле и Сила доживуваат земјотрес во затвор. Павле и Сила отидоа во Македонија. Таму ги поучуваа луѓето за Исус. Некои поверуваа во Исус, а некои избеснаа. Ги претепаа Павле и Сила и ги фрлија во затвор. Истата вечер Павле и Сила го славеа Бога и му се молеа од затворот. Одненадеж, силен земјотрес стресе се, вратите се отворија и оковите на затворениците паднаа. Чуварот помисли дека затворениците побегнаа. Беше толку преплашен, така што одлучи да се самоубие, оти знаеше дека ќе мора да плати тој и неговиот дом за тоа. Павле извика со силен глас: «Не си нанесувај зло! Сите сме тука!» Чуварот зеде факел и отрча кај Павле и Сила, прашувајќи: «Што да направам за да се спасам?» Павле му одговори: «Верувај постојано во Исус и ќе бидеш спасен». Со голема радост, чуварот и неговите домашни поверуваа во Исус.